Pada yang berapa lalu tunggu golong guna norma negara juga ini pasua manusia biadana arfa mudrafu biar nanti mana yang sijas ini sokri itu. Awak nanti di bulan Januari awak nanti soto na vokau rumbi pusua di Surya. Idu ye sufi di zaman akhiran awak nanti sanya dikir matiwe marnalan zavacarica itu. Anda mantra dia pada yang ya bakatku artik tu gede abli sapata sekwani kisi tu tate no mapse mate mantra na demand anda mantra dia set ser pada sai anda mantra de tumpun fai pada beta ni tanto se dia ta na jita na ji anda mantra de malala sapata dinja nan fa bul ani cecini Yeni yuwabi matakshaji. Iti patentiriam nuan panatikan yapata amsau alahad kuduni sadyam kuduni amitona rumbifuru siwa kuti. Fata tante mancha yulna trairai. Fata tante mancha yulna trairai. Ari asyukni salam jensuratan dakit dan reabat. Salah pasikan tipu mungkin, sikan tipu longjaku mungkin kuduni kacamu fayen. Nas, David, famalala zapatarit, sat maherola zapatarit at puan de manus. Ari mitena niti na konkruf, wedma kaleuna siya nambaran, famalala yulna tibayabayan de manus sati, maagin chasa de manus. Manincha dengan masa kamera dan tweet, nam sanggis, nam petakis, nam manis, nam kuis. Malala dengan manis si manincha, kalau ni bias, fanta dengan manis, zair zair, zair pisak say, nazar zan na akas, fanta dengan manis aku. Anda manis, dia akan cerita. Yang tuas marah pun tadi, hari itu dia belajar apa mantip nas nits ada macam arutanan tadi. Sana, wali unda kita lihat, sama sahaja yang sudah terbaca di mana. Kan kita lihat si takkan tadi, kita rupa malam yang cua ada macam ini malam yang kita lihat ada macam. Nari ulat mis mati cah. Ramadhan itu perisai ulat mis mati. Si mati cah di fasa fasa mati yang besar. Zaman kita kita dengar mis ulat tenat ini arti mati. Kenapa mis tuna tunga mici bampu si fasa ulat ini mana mati. Fasa fasa mati ulat kerajaan. Arman tinjau sedem mati. Kamani wansan, kami lalai nyetamsi. Arnani mshew di malam, si minu sisina demanja sati apa? Fata cha demanja yang ju. Dinia na demanja yang ju. Arsino natin patara sura kamasu zan. Iza mun malalan cikus patak. Pantakan bendis, zetinino na demanja di babani kredeku. Neba nesana demanja na tunfobana, neli na nanakana mitraeli. Tanya apa pun, fakta cantik macam mana cerai? Nasib, syukmi, si, si mana jenis si nanti macam, ya si nanti macam mana? Dia mana mana? Asyik nampak di fakta cantik macam yang itu. Di fakta rana si ni, fakta terakhir, mana hari ni? Di fakta cantik macam. Fata tante manta kuja. Nitanza kama chiesi. Sipa ungeza ticha. Fata tante manta kuja. Ntwera na nijitike frai rai. Rai. Re. Zana. Piasi. Papiasi. Yeni. Manakare. Maas. Pumra. Sienina. Sagirana. Iada. Sama. Uri. Fata tante manta kuja. Yen lihat, wanau lebih baik, nampak teruk.
Pamatsara resy ka mangataka fandresena avy amin'Andriamanitra. Fantatra Andriamanitra sy mahazonao. Ary matsiatra vao matoa fantatra Andriamanitra sika. Dia misy asan'Andriamanitra ho tanterahan'Andriamanitra amin'nkinantsika. Ananantsika fatokina azy. Ary zay mahatonga ny dakitety hoe tonga fahalalana mahagaga sy aho. Ho zany ka fantatry ny saina amin'ny mahaolona. An'Andriamanitra tokoly aho. Ny any azytsika tao dia manano tenana amin'Andriamanitra tahaka nataon-dalina. Zatra faharoa iavana dia fantatra Andriamanitra ny firenena iray manontolo. Ary lioka toko faharoa manompo mindiny fahadimy amby roapolo ka hatramin'ny fahadimy amby telopolo. Zay ny vakina tamintsika teo dia miresaka momba teny fikasan'Andriamanitra ny any Simeona. Lay fanompon'Andriamanitra zay nahita ny fesitiny tompo. Ary izy no nanempon'Andriamanitra ny fahalalana sy ny teto famonjen'Andriamanitra ity firenena ity ka nasehon'Andriamanitra fa tonga sy mijadona ny fotoana rehefa nentina teo anatreny kristy le zanak'Andriamanitra de sozaza de tonga amonjy izao tontolo izao. Ary jereo nefa zao mihitsy ny teny misy eony fa ny masoka efa nahita ny fampindrezika zay namboarinao teo anatrenyny firenena rehetra dia fahazavana ahazava ny firenena sady voninahitry ny fahiny fantatr'Andriamanitra ny firenena rehetra ary fantatr'Andriamanitra ny firenena iray manontolo. Firenena nanao fanekena tamin'ny tahaka ny zanak'Israely zany. Fantatr'Andriamanitra ary jeren'Andriamanitra sy tsindrovin'Andriamanitra ireny. Hitatsika tsara ny tantara rehetra manerina ny fanekena taloha. Ny fahatanterahan'ny tenim-pikasana ho Jesosy Kristy. Ny fahatongavan'i Jesosy ary teniteny miaraha. Voninahitra ny miavikita ho an'Andriamanitra fiadana ny fiavonin-tany ho an'olona zay kasitrahana. Ny firenena voalaza fa jentisa azy fantatr'Andriamanitra teren'Andriamanitra ary tsinjovin'Andriamanitra araka zay mitondraly azy. Ndraindray mantsy reny firenena atsika hoe jentisa reny azy fitaovana ampiasain'Andriamanitra anehoan'ny heriny afafantarany ny firenena nao fanekena taminy fa rehefa miasa Andriamanitra tsy mba misy mahasakana an'izany fa Andriamanitra miasa arak'izay tiny hoentiny mamonjy ny firenena iray manontolo. Firenena malagasy misika fantatr'Andriamanitra mihitsikariaka ary tena fantatr'Andriamanitra fa tsy hoe fantany koa hoporoko aleo hontsika mafantatr'Andriamanitra sika de zao voadika miteny razantsika miteny ny soratra masina zava-dehibe zany iava satria fiteny malagasy zay amakitsika ny tenin'Andriamanitra iantrasantsika tokoa zany afatr'Andriamanitra sy sakon'Andriamanitra fampahirezana mba amin'Andriamanitra ny teny fikasan'Andriamanitra rehetra satria voadika miteny razantsika alalàna sy afantaratsika fatany fantatr'Andriamanitra tokoa ity firenenatsika diavana malala olotiko tsy avelan'Andriamanitra iady an-tanosika na de maty aza tsara tamin'ntsanga sy miseo ary misy mitaty mitsataka nyzany fatatra satria tsy n'Andriamanitra ny firenentsika tanà de sotoavina mamalagasy atsika ianytiavanana azy de zava-dehibe tsy n'Andriamanitra hiasa eo fiainany malagasy rayrehefa nyvonti firenentsy zany navelan'Andriamanitra zany hiasa satria eo am'izany fiavanana malagasy zany ny tena aombiaza nitiavan'Andriamanitra miasa amin'ny olona rehetra mipona ny olona rehetra halala fa tiaza Andriamanitra. Ary zany fiavana natongany hoe raha kontroina ny firazantsara de tonga de nandray ny malagasy ary ny fivavahana kristianna no mandrakitra ny madagasikara. Fampilazantsika riavana fa fivavahana silamina efa tongela be tety madagasikara e efa tongela be tety fa saina izao mbola tsy mandrakitra ny firenentsika fa ny firazantsara zay mitolo ny fitiavan'Andriamanitra afaka miasa ao ny fitiavanana malagasy de ino mandray ny filazantsara fa tonga maro ny kristianna eto livo ny tiny finazatsika fiatsika Andriamanitra Manala ny fikirinety tiky manontolo andriamanitra. Tia ny zasy ianao. Itia ny reo tontolo reo. Tia ny sika hoe ary tia ny sika anana fiainana teny fifaliana sy fiadanana. Ny adiditsika fiangonana mariana dia mivavaka sy mitolona mbaraka. Mametraka amin'ny firenena ovela tamin'andriamanitra. Adiditsika fiangonana zany fiavana fa raha tsy manao zany tsika fiangonana. Iza no lasa tianao azy zany? Sika fiangonana aza manadino. Ary tonga amin'le hira malaza hoe lasa mivavaka amin'ny ambahany tsika. Lasa mivavaka amin'ny farabelany tsy taka amin'ny fahasiana. Fafa isika fiangonana. Teny mitondra vavaka. Ametraka tovela tamin'andriamanitra itrika fotoana vaovao zao. Ity firenentsika ity. Fa raha tsy izany de netika lanina isika tanety zao ny tarobaka. Manana ny heno zay tolany ny firenentsika andriamanitra. Fa miady asa ianao fiangonana mitondra mbavaka ny firenentsika sy malagasy iray fanolazana amintsika. Fantatr'andriamanitra riavana ny zavatra rehetra iseho. Eto amin'ity zao tontolo izao ity. Fantatr'andriamanitra fisingafinany zany. Ary andriamanitra dia manana tesy famonjena. Efatra izay atr'izay ary nomara izay. Andriamanitra dia tsy mba manenina amin'ny zavatra ataony. Ary tsy misy zavatra tiatoizin'andriamanitra zany. Raha miresaka an'izany soratra masina dia fomba entina miteny zavatra aseho amin'izay enona ny fitiavan'andriamanitra ihany reny. Fa andriamanitra mahalala ny zavatra rehetra mety hiseho de tia manymasoana ary hany an-danitra na ny lasa na ny ankehitriny na ny oaty eo natrehan'andriamanitra avokoa. Amin'andriamanitra riavana tsy misy hoe future présent ary paseza. Fa eo amin'andriamanitra de présent daholo efa eo ambanimasony daholo ny zavatra rehetra. Ary zany ananatsika finoana sy fanantenana riavana. Fa naninona na inona mety faminaniana ataony reny hoe mahita zavatra reny. Mba afaka hijorotsika hoe zay manana fanantenana sy finoana. Fa andriamanitra mitondra ny firenena ary zay sika fony anaky ketra andriamanitra ny firenena de ho fiadanana fa tsy loa satria efa sitak'andriamanitra ho an'ny kristy madagasikara ary kristy madagasikara de ho an'ny kristy tokoa. Hitan'andriamanitra avokoa ry avaka ny zavatra rehetra de tia mbanymasoana izy ho mitondra azy ary tevena no potika sy rava ho azy zany. Tian'andriamanitra sika hiazona tsara ny finoana maro. Tian'andriamanitra sika hoe amin'ny finoana madio zay raisitsika amin'izay fitondran'andriamanitra sy ny fitantanan'andriamanitra. Ka raha misy izany toetra maro tsika de aza verintsika fa mandao atsika tsy mamelatsika ny tompo ary mitazona mandrakariva amin'ny fanekeny araky ny teny tao misitrapon'andriamanitra zay nyvakina tamintsika teo. Fa matomotranga ny zavatra rehetra de ataon'andriamanitra miara-miasa re aso zay tiasy ary tonga ny finoatsika ho finoana lehibe sady madio. Tsy ho zaza ny fony fa taratra ny ohatry ny finoana anarapatsika ikasiky. Mba ho tanteraka ihany fiava ny tenina manasoratra masina manao hoe fa any am-parany any isy ao mahaosy fa miadalàna dia iseho amin'ny olona rehetra. Ary izany zavatra izany de hitranga tokoa de azakaky sika raha misy eto amin'ity zao tontolo izao ity mitombo amin'nyfaharatsiana mandrakariva ary me miady an-trano mehosahitaka ary me hitantaratra eky hivongana tapahitanana ny asan'ny satana sy ny diboly satria manomana ny fiangonan'andriamanitra. Mba hivoatra tsara ho valany tsy iova levitra miakaviana miakavanana fa hivalina ny fisitiny mitaritra azy ho anoloana ary atoky azy eny fahatramin'ny fahafatesana azy. Tsy miova andriamanitra ry avana fa andriamanitra mahalala ny zavatra rehetra tokoa ary afaka miasa ny zavatra rehetra manolotra zay fitahiana matetika asianao ary raha lasaina fa hoe andriamanitra mahalala de midiky zany riavina fa andriamanitra mitisaka raha ambary eto hoe andriamanitra mahalala anao de andriamanitra de tianao mitra raha ambara riavany hoe andriamanitra mahalala ny firenena ray manontolo de midika hoe andriamanitra tia ny firenena manontolo raha mbary fantatra andriamanitra ty zao tontolo zao de fato zao tokoa mitiavan'andriamanitra zao tontolo zao omeny zanandakokana mba tsy mijery zay rehetra mino azy fahanana fiaitana manam-pisaia ho an'andriamanitra iry amin'ny mivoninahitra amin.